რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათია საქართველოში და ვიწყებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. და დილის საუბრებში, როგორც იცით, ბოლო ხანს გვაქვს ასეთი წინასარჩევნო ციკლი, წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, პარტიებისა და ბლოკების წარმომადგენლები მოდიან ჩვენ სტუდიაში, მათივე არჩევანია თუ ვინ გვესტუმრება და ვინ წარდგება ჩვენი მსმენელის წინაშე წინასარჩევნო და ვინ წარადგენს თავის საარჩევნო სუბიექტს, იქნება ეს პარტია თუ საარჩევნო ბლოკი. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ყავს ასეთი სტუმარი, თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი გიორგი ვაშაძე. ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო ნომერი 27 გახლავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არჩევნებში მონაწილე პარტიებისთვის, პოლიტიკური ძალებისთვის შეთავაზებულ დეკლარაციაზე. რა დეკლარაციაზე ლაპარაკი ვახსენებ წინა გადაცემებში, თუმცა დღეს გვეტყვის ჩვენი სტუმარი უფრო დაწვრილებით ანანო ცინცაბაძე, ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მაგრამ ვიდ სტუმარს მოვიწოვე და პირველ სტუმარს ეთერში, როგორც ბოლო ხანს გთავაზობთ, მინდა ერთი ამბის შესახებ მოგითხროთ და ეს ამბავი ამ შემთხვევაში და ხშირადაც ეხება ხოლმე საარჩევნო წინასაარჩევნო ვითარებას, იმ მოვლენებს, რაც მიმდინარეობს წინასაარჩევნოდ. ესეთი გახლდათ ის, რაც მოყვა აქციას, ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართულ აქციას თბილისის მერიასთან, წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. 3 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამბრალდებით წარდგნენ წინადღით 2 ოქტომბერს მერიასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული პირები. სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 6-ივე მომხრე შემდეგ სასამართლო პროცესამდე 17 ოქტომბრამდე გაათავისუფლა დარბაზიდან მოსამართლის გადაწყვეტილებით. მერიამ სასამართლოს უნდა გაუგზავნოს ვიდეო კამერების ჩანაწერები, რისთვისაც მას აქვს 5-დღიანი ვადა. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნოდ საპროტესტო რეჟიმზე გადადის. ნაციონალების აქცია და მოთხოვნები უპასუხოდ არ დაუტოვებია მართველ პარტიას. როგორ იყო გამოხმაურებები, ახლა იკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაახლოებით 20 დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული საპროტესტო რეჟიმი, მასაც გულისხმობს, რომ ოპოზიციური პარტია არ დაუშვებს ერთლარად ბიძინა ივანიშვილისთვის თბილისის კუთვნილი ტერიტორიის გადაცემას. საუბარია თბილისის საკრებულოს 29 სექტემბრის ხდომის გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად ცოლაკის ქედისა და თავისუფლების მოედნის მახლობლად მდებარე მიწისნაკვეთს ლანდშაფტური ზონის სტატუსი ეცვლება. როგორც თბილისის მერობის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზაალ უნუმაშვილი და მისი თანაგუნდელები აცხადებენ, ისინი ბრძოლას ახლა იწყებენ.
ჩვენ ამბულად არ შევეგუებით, რომ თბილისი გასხვისდეს ერთლარად. სწორედ ამ პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე. როგორ უყურებს ბიძინა ივანიშვილი ამ ქალაქს, როცა უნდა და რასაც უნდა იმას იზავს, და ეს არის თბილისელების შეურაცხყოფა. თბილისი აუცილებლად გასცემს პასუხს ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, და ჩვენ ამიტომ გადავდივართ საპროტესტო რეჟიმზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ კანონით არსებულ ყველა მეთოდს იმისთვის, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება შევაჩეროთ.
აცხადებს ზაალ უდომაშვილი. მას მხარს უბამს მისი თანაგუნდელი და 2 ოქტომბრის აქციაზე დაკავებული 6 პირის ადვოკატი გოგა ონიანიც, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს კანონი არ დაურღვევიათ. სამაგიეროდ ისინი პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. გოგა ონიანი ასევე აცხადებს, რომ იგი ველის ყველას, ვინც გაბედავს და ივანიშვილის მიზნებს რაიმე სახის პროტესტით დაუპირისპირდება.
მათ უნდა გაუსწორდეს პოლიცია ფიზიკურად და დათესოს შიში, რათა სხვა ადამიანებს აღარ გაუშვათ თბილისის დაცვის სურვილი და იცოდნენ, რომ თბილისის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მათ დაუშვებათ ფიზიკურ გასწორებად, მათ დაუშვებათ ციხეში თავის ამოყოფად. მაგრამ საზრდა რომ ამ ყველაფრის საზოგადოებას ვერ შეაშინებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გააპროტესტებს.
2 ოქტომბრის ხმაურიან აქციას თბილისის მერიასთან სამშაბათს უკვე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მომხდარს პოლიტიკური უსინდისობა უწოდა და აღნიშნა, რომ წინასაარჩევნო ეს ხმაური ოპოზიციური პარტიის მხრიდან მხოლოდ ყურადღების მიპყრობის მცდელობა.
არსებობს პოლიტიკური უსინდისობა და არსებობს ადამიანური უსინდისობა და არსებობს ზვარი ყველაფერი ამის. რადგან ჩვენ ხედავთ, ეს არის ყველაფერი ამ ზვარს იქით გადასული ადამიანები. მე მათ პოლიტიკოსებსაც ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ისინი არიან აშკარად წარსულის პოლიტიკოსები, გაკოტრებული პარტიის და გაკოტრებული ლიდერის მიმდევრები, რომლებიც ცდილობენ, რომ აი ამ ტყუილებით და უსინდისობით მიიპყრონ კიდევ ყურადღება.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, აბსოლუტურად უსაფუძვლო ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები იმის თაობაზეც, თითქოს ბიძინა ივანიშვილს პუშკინის სკვერის და ბოტანიკური ბაღის ნაწილის მითვისებას ურს, რასაც აპროტესტებს ოპოზიცია.
პუშკინის სკვერის მითვისება უნდა ბიძინა ივანიშვილს ამბობენ. საუბარია იმაზე, რომ პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდეს პარკინგი. როდესაც დღეს მერია სანთლით ეძებს ადამიანებს, რომლებიც თბილისში 10 პარკინგს აშენებენ, რომ არ არის პარკინგები თბილისში და სამწუხაროდ დღეს რადგანაც პარკინგი ვერ გახდა ბიზნესი, იმიტომ რომ პარკინგის ღირებულება არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს დღეს სოფლიო სამყარო ქალაქებში, ამიტომ პარკინგი ძალიან მშვიდდება. ეს ადამიანი პრაქტიკულად აბსოლუტურად არაკომერციულ საწყისებზე აშენებს ორჯერ მეტ პარკინგს, ვიდრე ეს შეიძლება იმ სასტუმროს, რომელიც იქ შენდება. და რა კიდე, ბოტანიკური ბაღის მითვისება უნდა. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არა ბოტანიკურ ბაღში, საჭირო არის სულ რამდენიმე ასეული კვადრატული მეტრის დამატება იმისათვის, რომ ეს გახრიოკებული ფერდობები, რომელიც არის ბოტანიკური ბაღიდან წავკისამდე, სადაც არის გათვალისწინებული ამ პროექტის შენებლობა, გამწვანდეს და მოირწყას და ირიგაცია მოხდეს ამ ახალი ტერიტორიის. ეხლა ტყუილსაც კიდევ ერთხელ აქვს ყველაფერს თავისი ზღვარი.
პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით კი ფაქტი იყო, რომ აქციის მონაწილეებმა კანონი დაარღვიეს. სამართალდამცველებმაც შესაბამისად იმოქმედეს.
მშვიდობიან პროტესტს არავინ არ უსწრებს ამ ქვეყანაში, უკვე დიდი ხანი არავის, მაგრამ აქციის მონაწილეებმაც კანონის ელემენტარული მოთხოვნები უნდა დაიცვას. თუ არსებობს სამართალდამცველების მხრიდან რაიმე გადამეტების ფაქტები, ამაზე ხდება ხოლმე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. გუშინ რაც ვიხილეთ, ეს იყო პირიქით აქციის მონაწილეების მხრიდან კანონის სრული იგნორა.
ბერიასთან მომხდარს გამოეხმაურა თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატის კაცი, რომელმაც თქვა, რომ აქციას მერიასთან ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანება მოხვა. ამის გამო მისი განცხადებით 3 ოქტომბერს მერიაში ვერ შევიდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სწორედ იმის გამო, რომ მერიის შესასვლელის ადაპტირებული ნაწილი დაზიანდა. აქციაზე დაშავებული პირები საქართველოს სახალხო დამცველმაც მოინახულა. უჩანანუაშვილმა დაადასტურა, რომ რამდენიმე მათგან სხეულის დაზიანება მართლაც აღინიშნებოდა.
ეს ვერ არის გამოთხოვილი ყველა ეს დოკუმენტაცია, რომლითაც ჩვენ მოგოცება შესაძლებლობა სრულად შევისწავლოთ აღნიშნული საქმე და ის, რომ რამდენიმე დაკავებულს აქვს მაგალითად დაზიანებები ყურძე და ერთ-ერთ მათგანს გაუკეთეს ფიქსატორი, რომელიც 10 დღე უნდა ატაროს და ამ შემდეგ ეს მიუთხებს იმაზე, რომ აქციის დაშლის დროს რეალურად დაკავებულებს რამდენიმე მათგანს მინიმუმ მიადგათ გარკვეული დაზიანება.
სახალხო დამცველი შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს გამოიძიონ ეს საქმე, თავად კი აცხადებს, რომ ის ყურადღებით დააკვირდება საგამოძიებო პროცესს.
ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:08 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დეკლარაციაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეთავაზეს პარტიებს, არჩევნებში მონაწილე პარტიებს. საინტერესო ამ შეთავაზებაზე ჩვენ გითხარით დაახლოებით ერთი კვირა, კი არა, ასე იყო, ერთი კვირით ადრე, ერთი კვირის წინ საინტერესოა შედეგი, ვინ შეუერთდა და თუ მოაწერა ხელი ამ დეკლარაციას, ვინ არა, ვინ გაიგო რა არის, ვინ ვერ გაიგო და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ ანანო ცინცაბაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავად ამ ფაქტზე ჩვენ მსმენელს ვუთხარით, მინდა რომ ვთქვათ ახლა, ვინც ახლა გვისმენს, რა დეკლარაციაზე ლაპარაკი და რატომ აირჩიეთ ეს საკითხი ღია მართლობის საკითხი სწორედ პარტიებისთვის შესათავაზებლად.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში საქართველო არის ერთგვარი ასეთი ამერიკული პროგრამის ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყანა. ის ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც თავის მხრივ არაერთ მნიშვნელოვან ვალდებულებას მოიცავს. თუმცა საინტერესო საკითხი ის არის, რომ ქალაქი თბილისი დამოუკიდებლად, როგორც თვითმართველი ერთეული, ასევე მონაწილეობს ამ პროგრამაში. პროგრამაში მონაწილეობს მონაწილეობის თავარი მიზანი არის, რომ ძალიან ღია და გამჭვირვალე პროცესი შეიქმნას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების და ამ პროცესში იყოს საზოგადოება ფართოდ ჩართული.
მოდი, თქვენ ამერიკულიო, ინიციატივა ამერიკული, თორემ აწ უკვე ეს ერთობა, როგორც თქვა, პარტნიორობა არის უკვე ბრავალი
ეს პროგრამა 2011 წელს ჩამოყალიბდა ამერიკის მთავრობის ინიციატივით და ამჟამად 75 ქვეყანა მონაწილეობს ამ პროგრამაში. საქართველო არის დღეს ამ პროგრამის თავმჯდომარე ქვეყანა. საქართველომ სექტემბერში გადაიბარა თავმჯდომარეობა და პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს ღია გამჭვირვალე და უნდა კეთდებოდეს საზოგადოების ჩართულობით და მონაწილეობით. ეხლა სტრუქტურულად ამ პროგრამას საქართველო როგორც მთავრობის დონეზე, ისე პარლამენტის დონეზე ახორციელებს, მაგრამ რატო თბილისის მერების კანდიდატები, იმიტომ რომ საქართველო ამ პროგრამას ასევე ქალაქის თვითმართველი ერთეულის თბილისის ბაზაზეც ახორციელებს. ეს არის საპილოტო პროგრამა, რომელშიც თბილისი ჩაერთო, მან გარკვეულ კონკურსში გაიმარჯვა და ვინაიდან ის არის ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე ქალაქი, მან აიღო ხუთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელმაც პირველ რიგში უნდა უზრუნველყოს გახსნილი პროცესი ქალაქ თბილისის მერიაში გადაწყვეტილებების მიღების და ჩართოს საზოგადოება ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ჩვენ უნდა ვნახოთ დეკემბრის ბოლომდე შეასრულებს თუ არა ქალაქ თბილისის მერია ამ ვალდებულებებს და შესაბამისად ეს დეკლარაცია გარკვეულწილად იყო ადვოკატირება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაწეული მცდელობა, რომ მიგვეღო კონკრეტული გარანტიები, რომ მომავალი მერი, ვინც არ უნდა იყოს იგი, შეასრულებს ბოლომდე დაასრულებს ამ სამოქმედო გეგმას და მომავალშიც გააგრძელებს მას.
ანანო ცინცაბაძეა ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ლაპარაკობ დეკლარაციაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეასთავაზეს, გაუგზავნეს პარტიებს მერობის კანდიდატებს კონკრეტულად 28 სექტემბერს და შედეგზეც აუცილებლად ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს გადაცემის ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში, ვიდრე ჩვენთან არ არის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი, შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე. თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ გესმით ღია მართლობა, ღია მართლობის გამოწვევები, თავისთავად თავმჯდომარეობა საქართველოსი არ ნიშნავს აბსოლუტურად იმას, რომ საქართველოში არ არის პრობლემები და იმ ყველა ქვეყანას შორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე განსაკუთრებული არის პროგრესი და ამას აღნიშნავს ყველა, თუმცა სწორედაც მოქალაქეების მონაწილეობას რაც შეეხება, აქ არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასევე ერთ-ერთი ვთქვათ უცხება, რომელიც წამყვანია შეიძლება ითქვას ამ პროგრამაში მონაწილეობაში, ერთ-ერთ გამოკვლევაში დასახელდა ყველაზე დახურულ ორგანიზაციად, როცა ლაპარაკი იყო გამოთხოვაზე ინფორმაციისა და დოკუმენტების და იუსტიციის სამინისტროზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. ასე რომ პრობლემები რჩება, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ღია მართლობა მოქალაქეებისთვის, დემოკრატიისთვის და მონაწილეობა ჩვენი ამ ყველაფერში, ეს ვალდებულებები, რასაც გულისხმობს ეს პარტნიორობა. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, ზარი გავიგონე და გვანიშნეს, დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონ ნინო, მიესალმით კენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონმას, რომ ეს მართლაც აუცილებელი მოვლენაა, მაგრამ მე მგონი ამას უფრო ადვილად შეასრულებს უპარტიო მერი. აი როგორც არის ალი კოელისაშვილი, იმიტომ რომ მას არ ექნება პარტიული დაძაბულობა და პარტიული ანგარიშის წორება. თან პლუს იმას, რომელიც არის უნდა იყოს აუცილებლად თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რა გუკო თბილის ერთმა პროვინციონმა მერმა და
რას
უზავს კიდე მეორე, რომელსაც უკვე ვალდებულება აქვს იმ წინა მერის ექნება, რა ქვია, გარღვევები გააპრავოს. მიუხედავად იმისა, რომ მე მგონი ეს ამბავი არაცხდებოდა, როცა ოცნებას ივანიშვილის სახით ჩვენთვის 2012 წელს მოცემული დაპირების ნახევარი მაინც შეესრულებინა, იმიტომ რომ მან მოათხოვილა, რომ მოსახლეობა, ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ 2012 წლის მილიონ ნახევარზე მეტი ხმა ხუილების გამო ოცნებას ძლივს შეუგროვდა გაყალბების მეშვეობით 800,000-ამდე, ხო? 800,000 ხმა იყოს მეტი არა და დღეს უკვე იმდენად ცუდად აქვს საქმე, იმდენად შეაჯავრეს მოსახლეობას, საერთოდ მე მგონი ნაციონალებზე მეც ვერ აიღებენ, იმიტომ რომ იმდენად დაკომპლექტე ნაციონალებით ოცნება და ნაციონალ მაჩუაში სხვაობა არ არის, რომ უკვე მოსახლეობის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ფულიანი ხალხი
ჩარჩი ბიზნესმენები თბილისის მოსახლეობას გვაჭდებიან თავზე. გაგვიფუჭეს ჰაერი გარემო მოძრაობის საშუალება, მაგრამ რა ვქნათ, ჯერო ფული არა გვაქვს, ეგ იმას ხარშოთ, ყველა თავზე დაგაჭდეთ. სადაა დემოკრატია, სადაა ადამიანის უფლებები და ზუბლოს და პოლოს სადაა ქრისტიანობა რა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება პოლიტიკოსებისადმი არის მსმენელის გარდა, მაგრამ თავად პოლიტიკოსების აი ამ ზუსტად ამ წინა საჩვენო ციკლში პოლიტიკოსების მხრიდანაც მოვისმინე არაერთი მათივე დამოკიდებულება პოლიტიკური პროცესისადმი რომ არის სკეპტიკური და მინდა გამოეხმაუროთ ესეთი ვრცელი ზარი იყო მსმენელის.
ან ძალიან საინტერესო
უპარტიოს თუ შეთავაზეთ.
ხო, რა თქმა უნდა შევთავაზეთ. პროცესი წავიდა იმგვარად, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პროაქტიულად შევთავაზეთ ამ დეკლარაციაზე ხელმოწერა 7 კანდიდატს, თუმცა ეს პროცესი არ დაკეტილა, იმიტომ რომ 7 კანდიდატი ეს იყო ის კანდიდატების რაოდენობა, რომელსაც თავი ნომინირებული ჰქონდა 12 სექტემბრამდე, ვინაიდან ამ ორგანიზება ამ პროცესში გავაკეთეთ, თუმცა პროცესი არ დაკეტილა სხვა კანდიდატებისთვის დღესაც შე ძლიერ მათ მოუწოდნენ ფონდის ოფისში და გამოხატონ თავისი სურვილი რომ დეკლარაციას ხელი მოაწერონ. მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს დეკლარაცია გარკვეულწლად ადვოკატირების ნაწილია, გარკვეულწლად ისახავს მიზნად იმას რომ ჩვენ გარეთ გავიტანოთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რომ არსებობს მოქმედებს ასეთი პროგრამა და მათ ვთქვათ გაიგონ ამ პროგრამის მეტი შესახებ, შეიტყონ მის შესახებ მეტი და ნახონ რა სარგებელი შეიძლება ამ პროგრამა მოუტანოს ხალხს, საზოგადოებას იმ ძალიან პრობლემური საკითხების გადასაჭრელად, რასაც თუნდაც ჩვენ მსმენელი ახლა ეხებოდა თავის ზარის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და OGP-ს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური კრიტიკა გახლავთ ის, რომ OGP კონცენტრირდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ის იყურება მხოლოდ გამჭვირვალობის ან ანგარიშვალდებულების ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების მიმართულებით, თუმცა თვითონ OGP-ს სამდივნოთ ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, OGP-ს ასე ვთქვათ, მთავარი ხიბლიც ის არის, რომ ის ძალიან ფართოა და მასში შეიძლება აისახოს ნებისმიერი ტიპის ვალდებულება, რომელიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს. და განსაკუთრებით ქალაქ თბილისის თვითმართველი ერთეულის, ასე ვთქვათ, დონეზე ეს შეიძლება იყოს ის ყბადაღებული პრობლემები, რაც ჩვენ თბილისში გვაქვს, ეს შეიძლება იყოს საზოგადოების ჩართულობა, ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეკოლოგიური პრობლემები, ტრანსპორტის პრობლემები, სოციალური პრობლემები და ყველა ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ვიცით, რომ დგას გადაუჭრელად მთავრობიდან მთავრობამდე. ამიტომაც ეს დეკლარაცია იყო გარკვეული მოწოდება როგორც კანდიდატების მიმართ, ასევე ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებაში, რომ მათ ისინი უფრო მეტად უნდა დაინტერესდნენ ამ პროგრამიდან, გამნახონ შეუძლიათ თუ არა ამ პროგრამის გამოყენება როგორც მექანიზმი თავისი პრობლემების ლობირებისა და ადვოკატირებისათვის.
ერთი საკითხი კიდევ საინტერესო მსმენელმა რაც წამოჭრა, ვალდებულების საკითხი დღემდე ისე იყო როგორც თქვა მავნე ტრადიციათა შორის იყო ასეთიც მოკლედ რომ თბილისის მერის მერს ჰქონდა და ჩანდა ეს მეტი ვალდებულება ვთქვა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიმართ ვიდრე მოსახლეობის მიმართ და მსმენელის განწყობაც ალბათ ამან განაპირობა გადაწყვიტა მაგრამ თუ კი მერი არ იქნება პარტიის წევრი მას მეტი აუ ესე ვთქვათ ის მეტად იქნება შემოტრიალებული მოსახლეობის მიმართ და ის გამონახავს ვთქვათ მექანიზმებს აქ ხომ და დამოკიდებულების და აღქმის ამბავია ვთქვათ როგორ უყურებს თბილისის მერი ამა თუ იმ საკითხს თუ კი მოსახლეობასთან კომუნიკაცია სურს თუ კი სურს ვთქვათ ამა თუ იმ მასშტაბის საკითხის გადაჭრა იქნება ეს უბნის დონეზე ვთქვათ თუ უფრო მსხვილად ის მონახავს ამის გზას და მექანიზმს ეს ხომ არსებობს
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ ზოგადად საჯარო ინტერესის სტანდარტზე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების პროცესში. ხა დღეს რა ვალდებულებებით მერიას კონკრეტულად OGP-ს კუთხით აქვს აღებული პრინციპში, პრინციპის დონეზე ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი მექანიზმები, რომელიც მერიის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართავს საზოგადოებას, მათ ინტერესს გაითვალისწინებს და ეს სტანდარტი ამაღლდება. დღევანდელი მდგომარეობით ეს სტანდარტი ძალიან სავალალოა განსაკუთრებით თბილისის მერიის დონეზე. ზედა ხშირია შემთხვევები, როდესაც საჯარო ინტერესი გამოტოვებულია ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების პროცესიდან. მე ვერ გეტყვით დანამდვილებით ამის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა და გამოსავალი იქნება უპარტიო მერი თუ კვლავ პარტიული მერი, ორივე აქვს თავისი პლუსები და მინუსები, როგორც უფლებამოსილების, ასე ვთქვათ, პარტიის მხარდაჭერის შემთხვევაში უფლებამოსილებები უფრო ფართოა, თუმცა მეორე მხრივ დამოუკიდებლობის შემთხვევაში უფრო მეტად არის იმედი, რომ პარტიის ინტერესებზე მაღლა დადგება საჯარო ინტერესი.
მაგრამ ეს ჭირდება მხარდაჭერა ასევე საკრებულოში.
მაგრამ ასევე ჭირდება პარტიის მხარდაჭერა საკრებულოში და ასე შემდეგ. თუმცა მგონია, რომ გადაწყვეტას ჩვენ არ უნდა ვეძებდეთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვერ მივაკუთვნებთ კონკრეტული პიროვნებების უკან, იმიტომ რომ არასდროს ეს გარანტია არ ყოფილა ჩვენ ძალიან მერყევდა არამდგრად პოლიტიკურ სისტემაში. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად თვლიან, რომ გადაწყვეტები უნდა ვეძებოთ სისტემებში და მყარ მექანიზმებში. ჩვენ ასეთად ვხედავთ ღიამართლობის პარტნიორობას, უბრალოდ მისი სისუსტე ამ ეტაპზე ის არის, რომ ის არ არის ძალიან ფართო, მასში არ არის ჩართული ბევრი ინტერესი ჯგუფი და შესაბამისად ძალიან ვიწროა ის ინტერესები, რომელიც ამ მექანიზმის მეშვეობით გამოიხატება, თუმცა ამ პროგრამას აქვს პოტენციალი. და თუ ეს პროგრამა თბილისის მერიის დონეზე გაგრძელდება, და რასაც ჩვენ ამ დეკლარაციის რის გარანტირებასაც ჩვენ ვცდილობთ, შესაძლებელია რომ ის გაფართოვდეს და გახდეს, ასე ვთქვათ, ადგილი საჯარო ინტერესის რეალური გამყარებისთვის. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ამ პარტნიორობის ქვაკუთხედი დგას საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოების ცხოვრების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად.
კი ბატონო, ეს რაზეც ლაპარაკობთ, უფრო თქვათ, მერს ვახსენებთ, მერობის კანდიდატებს ვლაპარაკობთ ამ კონტექსტში. საზოგადოების ჩართულობის ამბავში, რომ ვიტყვი ანუ კაცრავად ამ სიტყვისთვის. არჩევნებიდან არჩევნებამდე დრო ისე გადის, თქვათ, მოქალაქეს არავინ არ კითხავს. ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტას, თქვათ, თუნდაც მისი სახლის წინ რა გააკეთონ და ასე შემდეგ. რა რამდენად არის დამოკიდებული ეს ღიაობა, ეს ჩართულობა, ხარისხი ჩართულობის თავად მოქალაქეებზე, რომ ისინი არ ელოდებოდნენ არჩევნებს? ახლა ისიც ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ყველაზე ნაკლები ამომრჩეველი ელოდება, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ყველაზე პასიურია ამ დროს ამომრჩეველი, თუმცა კი პირიქით უნდა იყოს კაცმა, რომ თქვას, სხვანაირად უნდა ხედავდეს და უფრო ახლოს უნდა ხედავდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ამა თუ იმ ორგანოს კანდიდატს, უფრო ახლოდ უნდა განეხილავდეს, უფრო უნდა ეხებოდეს ამომრჩეველს კაცმა, რომ თქვას, ვიდრე დაუშვათ რატომაც არა, მაგრამ პრეზიდენტი თქვათ, ან პარლამენტის წევრი. იმიტომ რომ ის უნდა თვლიდეს, რომ აი ეს არის, ეს უნდა იყოს აქ ყველაზე ახლო დისტანციაზე ჩემთან, ამასთან უნდა მქონდეს საქმე. ეს ახკმა არ არის და ეს განცდა. კანონმდებლობის ბრალია, ტრადიციის ბრალია ის, რომ აი ვიღაცამ დირექტორმა უნდა გადაწყვიტოს, მე ეს ვიქნები ჩემთვის სახლში, თუ აი რა არის.
მე თქვენს კითხვას დაუკავშირებდი ჩვენი მსმენელის ზარს. ეს პოლიტიკური ნიჰილიზმი, რაც ჩამოყალიბდა მთავრობიდან მთავრობამდე, საზოგადოებას აღარ აძლევს იმის სიგნალს, რომ შეიძლება აქტიური ჩართულობა ზოგადად უზრუნველყოფილი იყოს, ან რომ მათი აზრი იყოს ქვაკუთხედი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა, და ბუნებრივია, რომ ადამიანებს იმედი ეკარგებათ და მათ ეკარგებათ მოტივაცია იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები და უფრო მეტად ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამიტომ მე გამოსავალს ვხედავ პოლიტიკური ნების აქტივაციაში, პოლიტიკური ნების გაზრდაში და, როგორც წინა კითხვაზეც გიპასუხებ, იმ მექანიზმების გამყარებაში, რაც აი ამ პოლიტიკური ნების გახსნას და გამჭვირვალეობას, ასე ვთქვათ, მყარად გარანტირებს. მე მგონია, რომ თუ ჩვენ შევქმნით რეალურად ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია საჯარო ინტერესზე და ამ პოლიტიკის შედეგად შეიქმნება ძალიან მყარი გარანტირების მექანიზმები, რომ ჩვენი ინტერესი იყოს პრიორიტეტი და არ იყოს პრიორიტეტი პარტიული ბიზნესის ან ასე შემდეგ ინტერესი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ რაღაც შედეგი მივიღოთ და დაიწყოს პროცესი, როდესაც იხსნება საზოგადოების ჩართულობა. და მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად ოჯიპის ფარგლებში თბილისის მერიას აქვს აღებული ვალდებულება, რომ ის შეიმუშავებს სპეციალურ ვებ პორტალს, სადაც პროაქტიულად მოიწვევს მაგალითად დაინტერესებულ მოსახლეობას კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მაგალითად მშენებლობის ნებართვის მიღების პროცესში, არსებულ განაშენიანების ირგვლივ არსებულ თემს ჩართავს და მკითხავს მათ აზრს, როგორ როგორ წარმოუდგენია ეს მშენებლობა მათ სამეზობლად. თუმცა ეს პორტალი მომზადებულია მერის, ასე ვთქვათ, დესკრიფციით, ის ძალიან კარგი და ასე ვთქვათ, სასარგებლო მექანიზმია იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს რეალურად ჩართული და ჩვენ უბრალოდ დღეს დგომარეობით შეგვიძლია მხოლოდ იმედი გამოვთქვათ, რომ ჩაეშვება და პრაქტიკაში იქნება გამოყენებული ეს პორტალი, ვინაიდან ის ჯერ დამუშავების პროცესშია. თუ ეს პორტალი ჩაეშვა და მან მართლაც რეალურად დაიწყო კარგად მუშაობა, შეიძლება ის გახდეს სივრცე საზოგადოების ჩართულობის. ნიჰილიზმი მიემართება პოლიტიკურ ნებას, რომ შეიძლება ესეთი ვალდებულება პრაქტიკაში არ განახორციელონ ან არ ჩართონ.
ან გაიხსნას პორტალი და იყოს, მაგრამ გადაწყვეტილებაზე არ იმოქმედებს.
ან გადაწყვეტილებაზე არ იმოქმედებს, ან შეიძლება იყოს იმდენად რთული მოსახმარად, რომ საზოგადოება მის ელექტრონული, ასე ვთქვათ, რესურსები ვერ გამოიყენონ და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ამ დეკლარაციით და სხვა მეთოდებითაც, ასე ვთქვათ, ვუთხრათ ქალაქის მთავრობას, როგორც ცენტრალურ მთავრობას, ასევე ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ნდობის გამყარება იმით, რომ ეს ვალდებულებები უფრო კონკრეტულად შესრულდეს, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ინტერესზე დაფუძნებით შესრულდეს და ვთვლით, რომ OGP არის ამის ერთ-ერთი მექანიზმი. ეს, ასე ვთქვათ, ეს გამხნევა მიემართება არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ მათ მეტად უნდა გაუწიონ ლობირება ისეთ საკითხებს OGP-ს გეგმაში, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და არ შემოვიფარგლოთ ერთი თემით ან ძალიან ტექნიკური თემებით.
ეს თემა მე ავხსნათ. ღია მართლობის პარტნიორობა OGP, როგორც ეს აბრევიატურით არის, ეს არის პრესტიჟის საკითხი, ხომ? ეს რა მაგვიქვათ, საბოლოოდ ვთქვათ, არავინ არაფრისთვის არ და როგორც არ დაჯარიმდება, ვთქვათ, ის ვალდებულება თუ არ შესრულდება, კარგი და ღია და გამჭვირვალე თუ არ იქნება, როგორც ვთქვათ, თავრობის დონეზე, ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე, ისევე თვითმართველობის მაგალითზე, როგორც თბილისია. არის პრესტიჟის საკითხი, ხომ? რატომ უნდა ქონდეს თავად ამ პროცესის მიმართ, ვთქვათ, მოქალაქეს განწყობა ესეთი? არა.
პრესტიჟის საკითხი შესაძლებელია, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული სანქციების სისტემა არ არსებობს საერთაშორისო დონეზე და სახელმწიფო პირდაპირ იმისთვის არ დაისაჯოს, რომ რაღაც ვალდებულება არ შეასრულა, მაგრამ ეროვნულ დონეზე ღია მართლობის პარტნიორობა არის სავალდებულოდ შესასრულებელი. მთავრობა მის უკვე აღიარა, როგორც სავალდებულოდ შესასრულებელი პროგრამა. და ამ პროგრამის ფარგლებში მან შეიმუშავა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ეს ძალიან პოლიტიკური საკითხია, ძალიან პოლიტიკური პროგრამა და პოლიტიკურად მთავრობა აკეთებს თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნების დეკლარირებას, რომ ის განახორციელებს აღებულ ვალდებულებებს, რომლებიც ძალიან ბევრ თემას ეხება და სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება. ამდენად ეს პოლიტიკური დეკლარაცია მნიშვნელოვანი ძალის მქონეა. ეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც სავალდებულოდ აიღო და აღიარა მთავრობა, მნიშვნელოვანი ძალის მქონეა და ამდენად განწყობა რაც საზოგადოებას უნდა კონდეს არის ის, რომ ეს არის კონკრეტული ღია სივრცე, მექანიზმი, სადაც მათ ინტერეს ჯგუფებს, აქტივისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ შევიდნენ და დააყენონ კონკრეტული საკითხები, ის საკითხები, რომელიც მათ ყველაზე მეტად სტკივათ. შესაძლებელია ამას არ მოსდევდეს და მართალი ბრძანდებით სანქციების სისტემა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ჩვენ საზოგადოებამ უარი არ უნდა ვთქვათ მის გამოყენებაზე.
და ერთსაც ვხედავთ, რომ იგივე ავრობას ძალიან მოწონს, თავს იწონებს, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესით, რაც აღინიშნა ამ პროცესში და ძალიან კმაყოფილი იყო იგი, როდესაც გადაიბარა თავმჯდომარეობა. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებს კლავაც ბუნებრივი აქამდეც იყო, ჩვენ ეთერებში გვილაპარაკი არერთხელ, კონკრეტულად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან ერთად ამ პროგრამის პარტნიორობის შესახებ, ვალდებულებებზე და ასე ვთქვა დინამიკაზე. ანუ დააკვირდებით ამ ყველაფერს და ვისაუბროთ და ვისაუბროთ კიდევ, რადგან ძალიან
აუცილებლად ეს დეკლარაციას თავად რასაც 7 კანდიდატმა მოაწერა უკვე ხელი და დათანხმდნენ ისინი, რომ აიღებენ ამ ვალდებულებებს მერად გამარჯვების შემთხვევაში. ეს დეკლარაციაც გარკვეულწილად მომავალში ადვოკატირებას ისახავს მიზნად. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო დააკვირდება აუცილებლად გამარჯვებულ მერს, რამდენად პასუხი გებლიანად შეასრულებს ის აღებულ ვალდებულებებს, რამდენად არჩევნები არ გახდება დაბრკოლება ამ ვალდებულებების შესრულებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე საკითხს, რამდენად მომავალში აიღებს ტრანსფორმაციულ და რეალურ და არატექნიკურ ვალდებულებებს ქალაქ თბილისის მერია კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ღია გახსნილი და საზოგადოების აქტიური ჩართულობით წარიმართოს და მასში მონაწილეობა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმაც მიიღონ. შესაბამისად ჩვენ მედიასთან მუდმივად გვექნება კომუნიკაცია და ჩვენი კრიტიკა იქნება თუ ასე ვთქვათ შეფასება, აუცილებლად გამოვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ანანო ცინცაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასასრულისკენ მიდის. დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი უძღვებია ამ გადაცემას. ახალი ამბების დრო ახლოვდება. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლის ფარგლებში დღეს უმასპინძლებთ გიორგი ვაშაძეს, თბილისის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატს და ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს. გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო 27 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და სწორედ მის შესახებ ამ სუბიექტის პოზიციებზე ვილაპარაკებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში ჩვენ სტუმართან ერთად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 10:30 წუთი სრულდება. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ესპანეთის მეფემ ფელიპე VI-მ უპასუხისმგებლობა საშიში მოქმედება უწოდა კატალონიის მხარის ხელისუფალთა მიერ დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას. ესპანეთის მოსახლეობის ადმი ტელემიმართვისას, რომელიც გასულ ღამით გავრცელდა, ფელიპე VI-მ განაცხადა, რომ უკანონო რეფერენდუმის ორგანიზატორებმა საფრთხე შეუქმნეს მთელი ქვეყნის სტაბილურობას და არღვიეს დემოკრატიის პრინციპები და ხელი შეუწყვეს საზოგადოების გახლეჩას. ამასთან ესპანეთის მეფემ აღნიშნა, რომ მისთვის გასაგებია კატალონიის მცხოვრებთა უკმაყოფილება, რომელიც ესპანეთის ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენებამ გამოიწვია. 3 ოქტომბერს კატალონიის მხარეში საყოველთაო გაფიცვა გამოცხადა რეფერენდუმის მიმდინარეობისას ესპანეთის პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებისადმი პროტესტის ნიშნად. 1 ოქტომბერს ესპანეთის პოლიციამ ბარსელონასა და სხვა ქალაქებში ათობით საარჩევნო უბანი დახურა, რასაც წინააღმდეგობა მოჰყვა რეფერენდუმის მომხრეებისგან. მათ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი ხელკეტები და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით დაშავდა 900 მეტი ადამიანი. რეგიონული მთავრობის ცნობით რეფერენდუმის მონაწილეთა 90%-მა მხარი დაუჭირა ესპანეთის შემადგენლობიდან კატალონიის გასვლას. ამასთან რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ ამომრჩეველთა 92%-მა. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ რეფერენდუმი უკანონოდ გამოაცხადა ჯერ კიდევ მის ჩატარებამდე. უახლოეს დღეებში კატალონია თავმხრივად გამოაცხადებს ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას. ამის შესახებ BBC-ს განუცხადა კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა. მისი ინფორმაციით რეგიონული ხელისუფლება შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამს ამ კვირის ბოლოს ან მომავალი კვირის დასაწყისში. შეკითხვას რას მოიმოქმედებს ადგილობრივი მთავრობა, თუ მადრიდი ესპანეთის კონსტიტუციის შესაბამისად კატალონიაზე პირდაპირ კონტროლს დაამყარებს ან პირადად პუჩდემონს დააპატიმრებს, მან უპასუხა, რომ ეს იქნება შეცდომა, რომელიც ყველაფერს შეცვლის. კარლეს პუჩდემონის განცხადებით, ამ ეტაპზე მის ადმინისტრაციასა და ესპანეთის მთავრობას შორის არანაირი კონტაქტი არ არსებობს. კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის მეთაურმა ასევე აღნიშნა, რომ არ ეთანხმება ევროკომისიას, რომელიც კატალონიაში განვითარებულ მოვლენებს ესპანეთის საშინაო საქმედ მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შარშანდელი საარჩევნო კამპანიისას რუსეთის მიერ ფეისბუქით გავრცელებული ფასიანი პროპაგანდისტული განცხადებები კონკრეტულად იყო მიმართული მიჩიგანის და ვისკონსინის შტატების ამომრჩეველზე, ანუ იმორ შტატზე, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა დონალდ ტრამპის გამარჯვებაში. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. მისივე ცნობით, სოციალური ქსელით მსგავსი განცხადებების გავრცელება მიზნად ისახავდა სოციალური და პოლიტიკური საკითხებისადმი აზრთა სხვადასხვაობის გაზრდას და მუსლიმთა საწინააღმდეგო განწყობების გამწვავებას. ამჟამად შეერთებულ შტატებში სპეციალური პროკურორი რობერტ მიულერი იკვლევს შარშანდელ საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევას ამერიკის შეერთებული შტატების დღეს უკვე მოქმედი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. გარდა ამისა, თავის გამოძიებას აწარმოებენ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი. რუსეთი კატეგორიულად უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში ჩარევას, მოსკოვთან შეთქმულებას სიცრუეს უწოდებს შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც. დღეს პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია გიორგი მარგველაშვილის და მისი
ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა 3 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პრეზიდენტი თითქმის კვირაზე მეტი აცხადებს, რომ მზად არის უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრისას, თუმცა აბაშიშვილის თქმით ეს საკითხი იქცა სპეკულაციების თემად, ამიტომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სპეკულაციის დასრულება გადაწყვიტა და საპარლამენტო უმრავლესობის და ქართული ოცნების ლიდერები 4 ოქტომბერს 16 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მიიწვია, განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი მზად არიან პრეზიდენტთან შესახვედრად, ამასთან ცნობილია, რომ შეხვედრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ. მიზეზი საზღვარგარეთ ირაკლი კობახიძის ვიზიტია. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შეუძლია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილება და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში სწორად იმოქმედოს. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, მამუკა მდინარაძის განცხადებით არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, თუ რა შემადგენლობით გაიმართება შეხვედრა პრეზიდენტთან. მთავარია თემა, რომელიც კონსტიტუციას ეხება და იმ ორ საკითხს, რაც დაკავშირებულია ბონუსების სისტემისა და ბლოკების სისტემის გაუქმებასთან. ეს ორი საკითხი არის ის, რასაც ყველა ეთანხმება, მათ შორის ვენეციის კომისია, და რომელზეც საყოველთაო კონსენსუსი შედგა, განაცხადა მდინარაძემ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:25 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაგრძელდება დილის საუბრები რამდენიმე წუთში, ველოდებით გადაცემის მეორე ნაწილში სარჩევნო სუბიექტის სარჩევნო ბლოკის, კონკრეტულად გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველოს წარმომადგენელს, თბილისის მერობის კანდიდატს გიორგი ვაშაძეს. ის შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში და გავაგრძელებთ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს გადაცემებისა, რომლებშიც წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, სწორედ რომლებიც მონაწილეობენ, პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც მონაწილეობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. დროებით გტოვებთ მუსიკას, უთმობთ ეთერს.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off again, the way you hold my dreams, no, no, they can't take that away from me. We may never, 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 never meet again on the bumpy road of love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance still free, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. 10 საათი და 40 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ჩვენ მასპინძლობთ თბილისის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატს გიორგი ვაშაძეს, რომელიც წარმოადგენს ჩვენს ეთერში საარჩევნო ბლოკს. გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალი საქართველო, ნომერი 27 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგით მიიებს სალამები რადიო მსმენელებს.
ანუ გიორგი, გვაქვს 20 წუთი იმისთვის, რომ თქვენ გამოიყენოთ ეს დრო ჩვენს მსმენელთან კომუნიკაციისთვის, მოგვიანებით კი ფეისბუქისა და ჩვენი საიტის კითხულმაყურებლისთვის, სადაც სავარაუდოდ თქვენი ამომრჩევლებიც იქნებიან, რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს პოზიციებზე, გნებავთ დაპირებებზე. ბევრი კანდიდატი იყენებს ამას შეფასებებისთვისაც, ამ წინასაარჩევნო გარემოსი იქნება თუ ზოგადად პოლიტიკური გარემოსი. თავდაპირველად მინდა კითხოთ მსმენელმა, რომ იცოდეს, როგორ ხარ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე. სად არიან თქვენი კანდიდატები?
ჩვენ პრინციპში საქართველოს 70% დაახლოებით დაფარული ყავს, ძალიან კარგი გუნდები ყავს თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, თელავში და სხვა რაიონებში, თვითმართულ ქალაქები, რომლებიც იყვნენ და გააუქმეს ეს თვითმართული ქალაქები. ძალიან კარგი გუნდი ყავს თბილისში, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მთავარი შერჩევის კრიტერიუმია ხარის ხი და არა რაოდენობა, რა, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრინციპულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პროგრამა გვაქვს, ამაზე უკვე ყველა საუბრობს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოდელები, როგორ მოვახდინოთ განვითარებაში გარღვევა, როგორ შექმნათ განვითარების ქართული მოდელი, როგორ ვიყოთ ინოვაციურები, როგორ მოვიტანოთ თანამედროვე განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ ჩემთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ ის პოპულისტური რაღაცა დაპირებები, რომელიც არის ეხლა საარჩევნო კამპანიაში, აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს წარმატებას ვერც ქვეყანას მოუტანს, ვერც ქალაქს მოუტანს. ამიტომ ჩვენ თავარი მიზანია სწორედ ამ განსხვავებულ თანამედროვე სტანდარტის იდეების გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი შემოვიკრიბოთ, რომელთანაც გვექნება დისკუსია. ძალიან ბევრი სხვა კანდიდატები ჩვენს ტერმინოლოგიასაც კი იყენებს ხოლმე უკვე თავის საარჩევნო კამპანიაში. ეს არის თუნდაც თბილისი თანაბრად განვითარებული ქალაქი, თბილისი სოციალური სოლიდარობის ქალაქი, სხვადასხვა ტერმინები, მაგრამ მე ამის წინააღმდეგი არა ვარ. ეს ფიქრობ რომ უკვე მიზანი მიღწეულია ამით, მაგრამ გარკვეულწილად, მაგრამ როცა ამას უკან არ უდგას ბაზისი, ხო, შინაარსი რა, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ერთია მოლოდინი, რაც ექნება ამჩევს, მეორეა რაც შესრულდება. მე წუხვარ იმაზე, რომ დღესაც საარჩევნო კამპანიის დიდი ნაწილს თბილისის მერობის კანდიდატები უთმობენ უბრალოდ პოპულისტურ განა, აი მაგალითად მარათონი ვინ უფრო მალე შეუწყვეტს სიტი პარკს ხელშეკრულებას, აი ესე დავარქმევდი მათ, ესე ვთქვათ, ჩართვებს და მათ განცხადებს, რომ ხო, პოპულარული თემა. ჩემთვის ეს არის მარტივი სამენეჯმენტო საკითხი, პარკინგის პრობლემა ცალკე საცობისგან არ მოგვარდება და ბევრი ერთმანეთსა მიწყობილია.
აი თქვით ბარემ რა.
აი როგორ არის ისიც რომ ნებისმიერ ქალაქში, ევროპულ ქალაქში ჩვენი მესიჯია თბილისის ლიდერ ქალაქებს შორის და ჩვენ შესწავლილი გვაქვს ყველა ეს ქალაქი, იქ არის ნაკადების მართვის სისტემა, ხო, რომელიც მართავს საცობებს, რომელიც მართავს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, პარკინგს, საფეხმავლო ბილიკებს, ეს არის კომპლექსი. აი მაგალითად ეს გავაკეთე მე ჩემს გუნდთან ერთად თბილისის იუსტიციის სახლში. თქვენ რატო გონიათ 10-15000 ადამიანი რომ მიდის დღეში, რატო არ დგება იქ რიგი და რატო არის ეს ნაკადები ნორმალურად აწყობილი? იმიტომ რომ იქ მუშაობს ნაკადების მართვის სისტემა, ანუ ადამიანი შედის, ის ინსტინქტურად ხვდება საით უნდა წავიდეს, არის თელი სისტემა აწყობილი, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნებოდა რაღაცა ქაოსი, საშინელი, აი დაახლოებით დეზერტირების ბაზარში რო ქაოსი იყო, ვინ ვის სად გაული და კაცმა არ იცოდა, ხო, ძალიან საშინელი ქაოსი. ზუსტად იგივეა ქალაქი, არსებობს პროგრამული უზრუნველყოფები, რომელშიც ეს ინფორმაცია შეგაქვს და უკვე სისტემურად იღებ გადაწყვეტებას, რომელი ქუჩა უნდა იყოს სამხრივი, რომელი ორმხრივი, სად უნდა იყოს პარკინგი, სად არ უნდა იყოს პარკინგი, სად უნდა იყოს ავტობუსის გამოყოფილი ხაზები, სად არ უნდა იყოს ავტობუსის გამოყოფილი ხაზები. მაგრამ მთავარი პრობლემა ხო ამაში არ არის რა, ეხლა მოდით ეხლა ესე ვთქვათ, რომ საცობები რო არ იყოს ქალაქში, ამით ჩვენ მთავარ პრობლემებს მოვაგვარებთ? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემაა უმუშევრობა, სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. ამაშიც აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ თბილისი იყოს ლიდერ ქალაქებს შორის და შევქნათ მართლაც ინოვაციური წარმატებული მოდელები ქართული რეფორმების, რომელიც მოიზიდავს ინვესტიციებს ქვეყანაში, ხო? ეს არის პირველი ბლოკჩეინ ქალაქი, ტერმინი ბევრისთვის უცხოა, მაგრამ როგორც ვთქვი, არც ისე ბევრისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოგვეხმაურა და შეხვედრებიც კი არის ჩვენ ოფისში ამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა რომ smart hub-ი გავაკეთოთ, რაც გულისხმობს, რომ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან საქართველოს შესაძლებელი იყოს კომპანიის რეგისტრაცია, ბიზნესის დაწყება, ანუ ჩვენ გავხდეთ ცენტრი ინოვაციური ბიზნესის და საერთაშორისო ბიზნესის.
მერსის გაკეთება შეიძლება.
ამ ყველაფრის გაკეთება შეუძლია მერია თბილისის მერს, იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისის მერი არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის და ყველაზე დიდი უფლებამოსილებების მქონე ადამიანი ფაქტობრივად საქართველოში. იმიტომ რომ პრეზიდენტიც მაღალი ლეგიტიმაციის არის ჯერჯერობით, სანამ კონსტიტუცია შეცვლა, თუმცა მას ამდენი უფლებამოსილება არ აქვს. მერს აქვს 800 მილიონზე მეტი, რომელიც შეუძლია განკარგოს, მას აქვს ძალიან ბევრი უფლებამოსილება და შეუძლია ეს გააკეთოს. ძალიან ბევრი, აი იგივე საჰაერო ჰაბის გაკეთება გვინდა. კი, ცენტრალური ორგანოების უფლებამოსილება, ასე იყო მაგალითად კატოვიცაში, ალბათ კითხვა გაქვს, ხო, რატო დაფრინავს ქუთაისი კატოვიცა, ხო, კატოვიცა საერთოდ არ ვიცოდით, ესეთი ქალაქი თუ არსებობდა. და დღეს 2.7%-ია იქ უმუშევრობა, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მაჩვენებელი აქვს. რატო? იმიტომ რომ სწორედ ქალაქმა მოინდომა სწორი განვითარება თავისი ეკონომიკის, ეს იყო კატოვიცა, იყო ფაქტობრივად ტყიბული, ანუ იმიტომ რომ შახტებია იქ და ქვანახშირის ეზიდებოდა. ეხლა შახტები ყველა დაკეტილია და უმუშევრობა ფაქტობრივად არა აქვს ქალაქში. და კატოვიცის აეროპორტი გახდა ვიზიარისთვის ჰაბი გადაზიდვებისთვის. რატო ვამბობთ, რომ თბილისის საჰაერო ჰაბი უნდა გავაკეთოთ? იმიტომ რომ არ არსებობს დიდი განვითარებული ქალაქი, თუ მას პირდაპირი კომუნიკაცია არ აქვს სხვა განვითარებულ ქალაქებთან, ხო? ჩვენ გვაქვს მაგალითად პროგრამაში, რომ 2020 წლისთვის გვინდა ყველა მილიონიან ქალაქში 3 საათის საფრენ რადიუსზე პირდაპირი რეისი იყოს. შემდეგ გვინდა აუცილებლად, რომ 2021 წლის იანვრისთვის, რომ ევროპის დედაქალაქების 70%-თან იყოს. რატო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ბიზნესი განვითარდეს ქალაქში, ხო, მარტივად ხელმისაწვდომი უნდა ვიყოთ. თბილისის ფუნქცია ისტორიულად იყო დასავლეთის და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი და ჩვენ ეს ფუნქცია დავკარგეთ. ეხლა ეს ფუნქცია უნდა დავიკავოთ, იმიტომ რომ დავკარგეთ საბჭოთა კავშირის დროს რეალურად ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ჩიხი გახდა, ხო, საზღვისპირა ჩიხი ვიყავით და აქ ფაქტობრივად საერთაშორისო არაფერი არ ხდებოდა რა. ამიტომ არის ეხლა ეს ტექნოლოგიები, იგივე თბილისი 4 სეზონის ქალაქი, რომ უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, თანაბრად განვითარებული, ნიშნავს ყველა უბანს თავისი ფუნქცია, თავისი განვითარების სტრატეგია. იქ მაგალითად გდანში გვინდა ქართული ფოლკლორი გავაცოცხლოთ, მისი მუზეუმი იყოს და კაფეები, ბარები გაიხსნას მის გარშემო, ხო? ვაზის უბანში ღვინის და ვაზის უბანში
გავაკეთოთ. თქვათ გდანელებთან.
რა თქმა უნდა, მე მათემატიკათ არის გაკეთებული, ჩვენ ესე ეგრეთ წოდებულ, ასე თქვათ, ტვინის ტურმის სესიებს ვაკეთებთ ხოლმე, ადგილობრივი მოსახლეობა, ამაში ინოვაციურ მეთოდებს ვიყენებთ. ეს ჩემი სპეციალობაა, ხო, ვთქვათ, ინოვაციური მენეჯმენტი, რომ იდეების გენერირება სწორედ ხდება ასეთ სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტების ერთაჯდომით და იდეების, ასე ვთქვათ, ჩამოყვეთ. მე უნდა ამას დამუშავება და გადმოცემა, ხო? აი ეს პროცესი გვაქვს. ამით განსხვავდება ჩვენი პროგრამა, რომ მაგალითად იგივე ვაზის უბნელებთან ერთად გადავწყვეტეთ, რომ ღვინის და ვაზის უბანი გავაკეთოთ ვაზის უბანში და ღვინის მუზეუმი. აი წარმოიდგინეთ, უცხოელი ჩამოდის თბილისში, თბილისში არ აგვაქვს ღვინის უბანი, სადაც მაგალითად ღვინის ბრენდული მაღაზიები იქნება, კაფეები, დააგემუნეს, ღვინის ისტორიას გაიცნობს. იმიტომ ეს საქართველოდან მოდის, ხო? საქართველო არის ღვინის აკვანი, ხო? ეს ფაქტია, ეს ისტორიული, ეს უკვე დამტკიცებული ფაქტია და არა უბრალოდ რაღაცა ჩვენი განცხადებები.
ბანო გერგი, თქვენ აღნიშნეთ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, გიორგი ვაშაძეა ჩვენი სტუმარი, თბილისის მერობის კანდიდატი და ის წარმოადგენს არჩევნო ბლოგს ჩვენს ეთერში. გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალი საქართველო, 27 გახლავთ ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა. თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი ოპონენტები, ამ შემთხვევაში თბილისის მერობის სხვა კანდიდატები, ლაპარაკობენ, თქვათ, სიტი პარკის გაძებებაში, ეჯიბრებიან ერთმანეთს და ამ შემდეგ პოპულისტური ახსენეთ. და ასევე აღნიშნეთ, რომ აი ეს თქვენ გაქვთ ეს ინოვაციური იდეები, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ ამის მიწოდებას?
ხო, მიწოდების კუთხით ეხლა
არჩევნების წინა პერიოდია და ხომ მნიშვნელოვანია ის, რომ
აქ პირდაპირ გეტყვით ახლა, რომ რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელებს აქტიურად ვიყენებთ, რომელიც არის ძირითადად საკომუნიკაციო არხი ამ შემთხვევაში, ინტერნეტი და მედია რესურსები, რაც გვაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, შეზღუდულები ვართ ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით, რომ კარდაკარი ვაკეთოთ ინტენსიური, რომ ყველა ოჯახში შევიდეთ და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატები, ვინც ყავს და მე თვითონაც დავდივართ ესე კარდაკარდა ვესაუბრებით ამ თემებზე, მაქსიმალურად ცდილობთ მივაწოთ. ახლა რა თქმა უნდა, მწირი ფინანსური რესურსების პირობებში უფრო რთულია, ძალიან მარტივი ახლა მედია მასში მუშაობთ და ვთქვათ რიჩი გაზარდო, ანუ წდომა გაზარდო მსმენელთან რა, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ. ეხლა ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ჩვენ დავიკავეთ ნიშა, რომ ვართ აბსოლუტურად განსხვავებულები და ინოვაციურები. ზოგადად პირდაპირ გეტყვით, რომ ცხოვრებაში არასდროს არ მიყვარდა რაღაცა ერთი და იგივე თემის ტკეპნა, რასაც ტკეპნის აბსოლუტურად ყველა და ამიტომაც გავაკეთეთ იუსტიციის სახლი მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ მიზანი დავისახეთ არა უბრალოდ დაგვეკოპირებინა მაგალითად დასავლეთ ევროპული გამოსვლა, არამედ ვთქვი, რომ მოდი იმაზე მაგარი გავაკეთოთ. და გამოგვივიდა, ხო? ზუსტად ესე არის ჩვენი პროგრამაც, რომ ჩვენ უბრალოდ კი არ გვინდა, რომ იმ სტანდარტებს მივზდიოთ, რაც არის, რომ ეთქვა City Park-ი, ასე შემდეგ. არამედ გვინდა, რომ უფრო მაღალი ამბიცია დავისახოთ, მაღალი მიზანი, ზემიზანი დავისახოთ, რის გარშემოც გავერთიანდებით და ამით ინტერესს შევხვდით. მეხუთით, ჩვენ თუ ვაკოპირეთ ის, რაც სხვა ქვეყნებშია, მაშინ ჩვენ მიმზიდველი არ ვიქნებით, რა. და ჩვენზე პატარა სახელმწიფოებმა შეძლეს გაცილებით მეტი წარმატების. ისრაელი არის 4-ჯერ პატარა ტერიტორიით საქართველოზე, მაგრამ ძალიან მაგარი მოდელი შექმნა. ჩვენ ქართული მოდელი ხა ისრაელის კოპირება კი უნდა გავაკეთოთ. ქართული მოდელი უნდა შევქნათ
ამგვარად. მესმის, მაგრამ ისევ გახსენებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია, სულ ცოტა დრო გადარჩა არჩევნებამდე, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თქვენი ნებისმიერი სუბიექტის ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი ამორჩეველი მიიზიდოს.
რა თქმა უნდა, ამას ვაკეთებთ, იმ მაგას ვამბობ, რა ჩვენ ყავს მოხალისეები, დავდივართ.
ცოტა რისკარისკო ხომ არ არის თქო, თან სიახლე, თან ინოვაციას თავაზობთ
და ხო, ანუ პირდაპირ გეტყვით, რომ პირიქით ვფიქრობ, ჩვენი მიზანი არის, რომ პირველი რიგში შევიქნათ ის ბაზისური ელექტორატი, ვინც არის მივაწვდინოთ ეს ყველაფერი საზოგადოების ინოვაციურ ნაწილს, რომელსაც მოსწონს სიახლეები და თვითონაც უნდა რომ ჩართულიყოს. მეორე, დავანახოთ საზოგადოებას ის, რომ არსებობს განვითარების შესაძლებლობა და პერსპექტივა და არ უნდა ვიყოთ ჩაციკულები და ჩაკეტილები აი ამ რაღაცა უკიდეგანოა, ასე ვთქვათ, ერთი მოჯადოებულ წრეში, რომელშიც ტრიალებთ ხოლმე მუდმივად. რა შეიძლება გაიგებს თუ არა ამას არჩევნების დროს ნახავთ, ხო? მე ვსაუბრობ იმას, ვისიც ჯერა და ვისი გაკეთებას მინდა. ჩემი თვითმიზანი კი არ არის თბილისის მერობა. მე მინდა ამ იდეების რეალიზება, იმიტომ რომ ამას დღედაღამე ვფიქრობ და მაწუხებს, მაინტერესებს და ეს არის ჩემი შინაგანი მოთხოვნა, რომ ეს გავაკეთო. არ მაინტერესებს პირდაპირ გეუბნებით, შეჯიბრი იმაში ხა, ვინ მეც მოატყუებს სოციალურად დაუცველებს. სოციალურად დაუცველებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ეს
დაპირებაც არ გიხსენებიათ.
ჩვენ რატო არ ვახსენე გეთქვით? იმიტომ რომ ჩვენ სოციალურად დაუცველების პრობლემაზე საერთოდ არასაარჩევნო პერიოდში იმდენად აქტიურად მუშაობთ, რომ ხა თუმად უნდა თქმის მოცემა, კარგად იციან, რომ ყველაზე მეტად ხა თეონა ჭალიძის ტელეფონის ნომერი, რომელიც არის ჩვენ სოციალურ სამსახურში უბრალოდ იცის, ნახევარმა სოციალურად დაუცველებმა მინიმუმ თბილისში. უფასო სასადილოების თემა შეგახსენებთ, ხო? იგივე სოციალური და ერთჯერადი დახმარების განაწილების თემა. პროკურატურაში დავდივართ და საქმეები აღვაძრევიათ და 6000 კაცი ჩავასმევიათ სიაში უფასო სასადილოებში, საჭმლის ხარისხი გამოასწორებიათ და ონლაინ მონიტორინგს უკეთებდით პარალელურ რეჟიმში 25 უფასო სასადილოს და რა ვიცი მერიებში და გამგეობებში დავდივართ ამ ხალხთან ერთად. ამათ ჩვენ ამას უჩვენებთ ჩვენი გაკეთებული საქმით. მაგრამ მე ხარო გამოვიდა და თქვა რომ 100 ლარით პენსიას გაგიზრდით, ეს არის ტყუილი და არ მინდა.
არა,
ხო, ნუ ხა ზოგიერთი პარტია ხო ამას აკეთებს, არა? და მე არ მინდა უბრალოდ ამ ტყუილში შევიდე. ეხა არც ისე ზედაპირულად ვილაპარაკებ, როგორც სამთავრობო კანდიდატი ლაპარაკობს, რომ პოლიტიკები უნდა შევქნათო. ეხა და პოლიტიკების პრეზენტაცია აქვს. ეხა პოლიტიკებში შინაარსი რო არის პრობლემა, ამაშია. მიხვდით ეხა, მწვანე ქალაქზე საუბრობენ და არც ერთი ახალი თანამედროვე ტექნოლოგია არ იცენ. უბრალოდ არც ოდნასთან გვაქვს საქმე. მიხვდით, აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად 6 ინოვაციური პროექტი, რომელიც გვინდა დავნერგოთ. ერთ-ერთი
გეტყვით. აი მაინტერესებს გარემოს დაცვის.
აი რა არის ისიც, რომ ჩვენ სწრაფად უნდა გადავჭრათ სუფთაჰაერის პრობლემა, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ინოვაციური მექანიზმები, რომელიც არსებობს, ხო? დღეს უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე. გერმანელებმა მოიფიქრეს, გამოიგონეს მაგათად გერმანიაში ხდება $25,000 ჯდება ერთი გაჩერების ინსტალაცია, ავტობუსის გაჩერების, რომელზეც არის მწვანე საფარი და რომელიც 265 ხის ფუნქციას ასრულებს, ხო? ჩინელებმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა აქვთ ჰაერის დაბინძურების, გამოიგონეს, ასე ვთქვათ, გამოიყარეს ახალი ჯიშის ბალახი, რომელიც ძალიან სწრაფად ჩთანთქავს აი მტვერს, რომელიც არის ქალაქებში გამონაბოლ ქვისა და სამშენებლო ნაგავის სახით დარჩენილი.
ამაში გეთახმებით, ვერ დაელოდება თბილისი 100 წელი.
ანუ მაგას ვამბობ, ეხა ხეები განა არ უნდა დავურგათ, ხეებსაც დავურგავთ, მაგრამ ხეს გაზრდა უნდა და ეხა 10 წელიც სიმშივნით თუ დავავადით, სულ ყველა და ამ კატასტროფულ გარემოში ვიყავით, ეს არის მეორე მიმართულება გვაქვს. მაგალითად გვინდა რომ აი ხა მქონდა პირდაპირ კომუნიკაცია შკოდას მწარმოებელია ის კომპანია, რომელსაც ასევე აქვს ეს თქვა, ეს არის ელექტროავტობუსები და ელექტროტაქსები, ხო? დავიწყოთ მუნიციპალური ტრანსპორტით, რომ მთლიანად ელექტრო გავხავთ. აი არასწორი მგონი ეხლა ლურჯ ავტობუსებში, რომელიც გაზზე მუშაობს, ამ ხელა ინვესტიციის ჩადება, იმიტომ რომ აგერ ვიყავი კრაკოვში, რომელმაც პირველმა გააკეთა ელექტროავტობუსებზე გადაიყვანა, მთლიანად მაინტერესებდა კრაკოვის მერ შეხვდი და გავიარე ეს პროექტი, უფრო იაფია, უფრო ენერგოეფექტურია, გარემოს არაზიანებს და ასე შემდეგ. იგივე მაგალითად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმდენად კომფორტული იყოს, რომ ადამიანებს აღარ დაჭირდეთ ამდენი მანქანების გამოყენება. როცა ვამბობთ, რატო არის საწობი, იმიტომ რომ ხა არაკომფორტულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხა სტრასბურგში ვიყავი, მერიაში მქონდა შეხვედრა, არის მანქანების ასე ვთქვათ, კარშიარინგის, ანუ მანქანის საერთო მოყვარების გაზიარების სისტემა. ანუ აი ეგ მაგალითად პარკინგზე დგას საზიარო მანქანა, თქვენ აპლიკაცია გიჩვენებთ, რომ თუ გჭირდებათ მაინც და მაინც მანქანა, ისეთ ადგილზე მიდიხართ, სადაც არ მიდის ავტობუსი. უბრალოდ 2-3 ევრო ღირს 1 საათი რო იქირაოთ ეს მანქანა, ან ქუთაისში გინდათ წასვლა, ასე შემდეგ, არც მანქანის მოვლა გჭირდებათ, მუდმივად ახალი მანქანა არის, გამზადებულია
ყველანაირად. ამას გეთანხმებით, პირადად
გამზადებით. როგორ არის ციტირება? ეს არის კომპლექსი სამენეჯმენტო სისტემების. აი, გამწვანებაც ასე შემდეგ, ჩემი სპეციალობა არის მენეჯმენტი რა. მე ამასაც ვამბობ ყოველთვის და ახაც გავიმეორებ, რომ ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს. ეხლა მე რო გითხრათ ეხლა, რომ ძალიან მაგარი ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა მაქვს რეალურად დამთავრებული და ეხლა გითხრათ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა მაქვს დამთავრებული, ფეხბურთის გუნდის მაგარი მწვრთნელი ვიქნები. ხო დამცინებთ, არა იტყვით, აი ეხლა გიორგი სად შენ და სად ფეხბურთია რა? სად ფეხბურთის მწვრთნელობა. ზუსტად ესე არის, რომ ჩვენ გვაქვს თავარი პრობლემა საქართველოში, რომ იმ სპეციალობის ადამიანი არ მუშაობს კონკრეტულ საქმეზე, ვინც უნდა აკეთოს. აი მარტივად გეტყვით, ეხლა პეკინის გამზირი მაგალითად სამხრივი გახდა. აი ეხლა თქვენთან მაგვიანდებოდა მოსვლა, რატო? იმიტომ რომ თვითონ იქ გაიშვა საცობმა, მაგრამ აგერ გვირთა მოედანზე ჩასვლა არის უკვე შეუძლებელი, იმიტომ რომ ნაკადი იმდენად სწრაფად მიდის, რომ იქ თავკომბალა წარმოგვეშვა. ეხლა ნახოთ მარჯვენა სანაპიროზე, იქ რესტორნები რო არის შაყოლებული, სანამ მშალხიდის ტერიტორიო ქვეშ დაახლოებით, ხო? ვიღაცა მადგა და ისა დადგა შუქნიშანი, ხო, საფეხმავლო. და ყველა ქალაქში არის რაღაც არტერიული, ასე ვთქვათ, მანქანების გასასვლელი, სადაც ან მიწიზე და ან მიწისქვეშა უნდა გააკეთო, ხო? და ესე ამოგლეჯილოთ, ვიღაცამ დადგა შუქნიშანი ელბაკიძის ხიდიდან, იქამდე ვეღარ გაივლი უკვე, უბრალოდ იუსტიციის სახლამდე ვერ მიდიხარ, სასწრაფოა. ანუ რა არის იცით, რომ თბილისი გახდა გამონაკლისების ქალაქი, ანუ სისტემური მართვა რო არ არსებობს ქალაქის მენეჯმენტი რო არ არსებობს, გამონაკლისების ქალაქი ვართ. კოეფიციენტი გინდა, რა ვიცი, რამდესაც გინდა მოგიმატებს, სართულიანობა გინდა გაგიზრდის, შუქნიშანი გინდა დაგიყენებ.
რატომ ვერ 3 წუთი გრჩება ეს მაინც
კეთ? იმიტომ რომ სპეციალისტები, ანუ მენეჯერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ არიციან მართვის სისტემა. ის რაც ჩვენ აი უბრალოდ ვამბობ, ასე ვთქვათ, მაგალითის სახით, იუსტიციის სახლში რაც გავაკეთეთ, ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსური სამენეჯმენტო გადაწყვეტა. მე ვთქვით, მსოფლიოში ერთადერთი ადგილია, სადაც საჯარო სერვისები 15000 ადამიანი იღებს ერთ ადგილზე, ხო? მაგრამ აქ ჩავრთეთ გამოყენებული ტექნოლოგიები, რაც იყო აეროპორტებში, სუპერმარკეტებში, სპეციალისტები მყავდა ჩამოყალი, მიწისქვეშა სისტემები არის, რომელიც დოკუმენტებს აწვდის სწრაფად, ხო? ეს ნახე უბრალოდ აფთიაქში, აფთიაქში ვიპოვე ეგ ტექნოლოგია და წამოვიღე იქედან. მე ვთქვით, ანუ კომპლექსია ეს მენეჯმენტის. იგივეა ქალაქი, ქალაქი არის კომპლექსური სამენეჯმენტო სისტემა და როცა ამოგლეჯილად ხდება რაღაცა გადაწყვეტილებები, მივარდით ხეები დავრგეთ ერთ ადგილზე 1000 ხე არ გვაძლევს შედეგს. მე ვთქვით, სისტემური 800 მილიონია გამწვანებაში დახარჯული თბილისში ბოლო 5-6 წლის მანძილზე და სათხედავ ჩვენ ამ 800 მილიონს მანქანის ფანჯერას რო ჩაწევთ, თქვენ თვითონაც ვთქვით, რომ ჯობია, რა ვიცი, ცხვირზე ხელი გაიკეთო და არის უთქო რა, ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა. წვიმა რომ მოდის, მე მიხარია ხოლმე, რომ ცოტა შეიძლება და მე ვამბობთ, აი თქვათ, იგივე სიმსივნური დაავადებები, სხვადასხვა დაავადებები პირველ ადგილზეა ქალაქი, ხო? რატო? იმიტომ რომ ხო უფრო ძვირი გვიჯდება, მე ამ სიმსივნით დაავადებულს უნდა დავეხმაროთ, და კაცი ადამიანი კვდება ეხლა, მარტო იმაზე ხო არ არის, რომ ფული გადაურიცხეს სამკურნალოდ, კვდება უბრალოდ ადამიანი რა. ამას ყველაფერს ჭირდება კომპლექსური გადაწყვეტა. იგივე ეხლა მარჯვენა რულის საჭიანი მანქანების წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ იაპონიიდან შემოიყარა ნაგავი, პირდაპირ ვთქვათ რა, თვითონ ვისაც ყავს ეს მანქანები, ისიც ამბობენ, რომ ნაგვით დავდივარ რა ფაქტობრივად. ხო შეიძლებოდა რომ უცებ ჩარევა მომხდარიყო, რომ დაერეგულირებია ეს სიტუაცია ამ შემთხვევაში ქალაქსან სახელმწიფოს. ქალაქები დღე და ბოლოს ვიტყვი უბრალოდ რა, არასწორი წარმოდგენები, კი ბატონო, არასწორი წარმოდგენები არის ხოლმე ქალაქები, ანუ ქალაქი თვითმმართველობა ამის ინვესტმენტი პოლიტიკოსებს და დასაქმება არ არის საქმე. ტყუილია ხალხო, იმიტომ რომ ქალაქები არის ეკონომიკის მთავარი ღერძი და მამოძრავებელი. ყველა თანამედროვე მეცნიერი ამაზე საუბრობს და ყველა თანამედროვე მკვლევარი. ცენტრალური ხელისუფლება არის, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკას ავითარებს ქალაქი. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და პირდაპირ ვამბობ, რომ მე თუ ეს მანდატი მექნა, უბრალოდ ვერავერ გამოჩერებს და როგორც იუსტიციის სახლია საათის მექანიზმებით აწყობილი, აი ესე ავაწყოთ მთელ ქალაქს და ვიქნებით ინოვაციური ქალაქების სია არის, სადაც თბილისი ახლა არის 425, 550 ქალაქში კატასტროფული შედეგი გვაქვს, პირველ ოცეულში ვიქნებით 4 წელიწადში. აი ამას ვამბობ მე.
და ეს არის გიორგი ვაშაძე თავისი საინტერესო იდეებით. გიორგი ვაშაძე, გახლავთ
მერობის კანდიდატი, თბილისის მერობის კანდიდატი და მან დღეს ჩვენს ეთერში წარმოადგინა საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო 27 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ამ ინტერვიუს ვიდეო ჩანაწერი დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე Facebook-ზე დილის საუბრებისა და რადიო თავისუფლების გვერდებზე და ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ნახვა ყველა გასული ინტერვიუს ვიდეო ჩანაწერისა. მე გემშვიდობები ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში, მე ნინო გელაშვილი ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი.